चक्र चहन अर वर्ण जाति अर पात नहन जे हे रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत के हे अचल मूरत अनभव प्रकाश अमतोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गनिजय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत उठ स्नान करहो प्रभाते सोए हर आराधे बिखड़े दाओ लंगावे मेरा सतगुर सुख सहज सेती सुख सहज सेती कर जाते कर स्नान समर प्रभ अपना मन तन पे अरोगा वो बिगन लाथे प्रभ शरणा प्रगटे पले संरोगा हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड बिखै बिखाही माया मोह परम पै भूले सुत दारा सो प्री लगाई एक उत्तम पल सुनो गुरु संगत ते मिलन जम त्रास मिटाई एक अरदास एक अरदास पाठ कीरत की गुरु राम दा रखो सरना संतन बाणी गुरु शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज गुरु गरीब निवास गरीब निवास गुरु गरीब निवास ओंकार सतगुरु प्रसाद। आसा महला चौथा संत कर चौथा। तन तन श्री गुरु रामदास सोडी सुल्तान। हरि अमृत पीने लोए ना मन प्रेम रतना राम राज मन राम कसरती लाया। कंचन सो बिन्ना गुर मुख रंग चलू लिया। मेरा मन तनु पिन्ना जन नानक मुस्कर चको लिया। सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुस्कर चको लिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर। अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुरु प्रसाद आसा महला पहला। वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे। टुंडे असरा जे की तुनी श्लोक महला पहला। बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवा। जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार महला दूजा। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार। इत्ते चानन हो दिया गुरबिन कोर अंदार महला पहला।
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत। छुट्टे तिल बुवड़ ज्यों सुने अंदर खेत। खेते अंदर छुट्टियां कहो नानक सौना। फलिए फुलिए बपड़े पीतन बिच सवा पौड़ी। आपने आप सजो आपने रचो नाओ दोई कुदर साजिए। कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप। तुस देव कर है पसाओ तुझा नोई सब सह। दिल सह जिंद कराओ कर आसन डिठो चाओ। डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ।
पौड़ी आपने आप साजो आपने रचियो नाओ दुई कुदरत साजी है। कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू। तुस देव करे पसाओ तू जानो ही सब से। दिल ऐसे जिंद को आओ कर आसन डिठो चाओ। कर आसन डिठो चाओ।
हर प्रेम बानी मन मारिया। अनियाले अनिया राम राजे जिस लागी पीर रम की। सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो अखिए। मर जीवे मरिया जन नानक सत गुर मेल हारे। जग दुत दरिया जन नानक सत गुर मेल हारे।
श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार। सच्चे तेरे करने सर्व विचार। सच्चा तेरा अमर सच्चा दीबान। सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान। सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान। सच्चे तुद आखे लक करोड़। सच्चे सब तान सच्चे सब जोड़। सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह। सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह। नानक सच ते आयन सच जो मर जमे सो कच न कच। महला पहला।
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ। वड्डी वड्याई जा सच नाओ। वड्डी वड्याई जा निश्चल थाओ। वड्डी वड्याई जाने अलाओ। वड्डी वड्याई बुझे सब पाओ। वड्डी वड्याई जा पुछना दात। वड्डी वड्याई जा आपे आप। नानक कार ना कथनी जाए ईदा करना सरब जाए। महला दूजा।
ओ जग सच्चे की है कोठड़ी। सच्चे का विश्वास ਇਕਣਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇਲ ਇਕਣਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇਕਣਾ ਪਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇਕਣਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਏ ਪੇ ਆਖਣਾ ਜਾਪੈ ਜੇ ਕਿਸਿਆਣੇ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਕੋਈ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰ ਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕਦੇ ਜਦ ਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪੈਣ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲ ਦੋ ਜੁਗ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤਿਸ ਜਿਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉਥੇ ਸੱਚਾ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਿਆ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਨਿਰਗੁਣ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਟਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹਿ ਪਾਪੀ ਪਰਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਟਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹਿ ਪਾਪੀ ਪਰਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰੱਖ ਲਿਆ ਟਾਕਨ ਹਾਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਹਮਾਰੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਟਾਕਨ ਹਾਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਹਮਾਰੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਅਬਨਾਸੀ ਅਭਗਤ ਸੁਆਮੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਿਰਗੁਣ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਟਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹਿ ਪਾਪੀ ਪਰਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਸਤਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਤੁਮਾਰੀ ਕੌਣ ਕਹੇ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ
ਉਸਤਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ
ਉਸਤਤ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ ਤੁਮਾਰੀ ਕੌਣ ਕਹੇ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਂ ਕਹਿ ਬਲਿਹਾਰੀ मिले नाम हर नीम का, मिले नाम हर नीम का, निर्गुण राख लिया, निर्गुण राख लिया, संतन का सदका सतगुर टाक लिया, मुहे पापी पर्दा निर्गुण राख लिया, संतन का सदका सतगुर टाक लिया, मुहे पापी पर्दा निर्गुण राख लिया, निर्गुण राख लिया, निर्गुण राख लिया, मूर्ख मुगज शरणागति मिल गोविंद रंग राम राजे, गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा, मेरा मन तन सब बिगासिया, जप अनंत तरंगा, मिल संत जना हर पाया, नानक सतसंगा सतसंगा सतसंगा।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाद, विस्माद वेद, विस्माद जीव, विस्माद भेद, विस्माद रूप, विस्माद रंग, विस्माद नांग फिरे जंत, विस्माद पौन, विस्माद पानी, विस्माद अग्नि खेडे विडाणी, विस्माद धरती, विस्माद खानी, विस्माद साज लगे प्राणी, विस्माद संजोग, विस्माद विजोग, विस्माद भुख, विस्माद भोग, विस्माद सिवत, विस्माद सलाहा, विस्माद उजड़, विस्माद रहा, विस्माद नेड़े, विस्माद दूर, विस्माद देखे हाजर हजूर, वेख वडाण रहिया विस्माद, नानक पूजन पूरे भाग महला पहला।
कुदरत दिसै, कुदरत सुनिए, कुदरत पाओ सुख सार, कुदरत पाताली आकाशी, कुदरत सर्व्याकार, कुदरत वेद पुराण कतीबा, कुदरत सर्विचार, कुदरत खाना, कुदरत खाना पीना पहनन, कुदरत सरपया, कुदरत जाति जिनसी रंगी, कुदरत जी जहान, कुदरत नेकियां, कुदरत बदियां, कुदरत मान अभिमान, कुदरत पौन पानी बह संतर, कुदरत धरती खाक, सब तेरी कुदरत, तू कादर करता पाकी नहीं पाक, नानक हुक्म अंदर वेख वरत को ता पौड़िया पिन भोग भोगे, होए पस मड़े पौर सदाया, वड़ा हुआ दुनिदार, गल संगल तक चलाया, क्या करने की तू बची है, पहले खा कर समझाया था न होवे पौड़ी, हुण सुनिए क्या रुआया, मन अंदे जन गवाया, जन गवाया, मन अंदे जन गवाया,
पौड़िया पीना भोग भोग कह, हुए पसमड़ पौर सिधाया, वड़ा हुआ दुनियादार, गल संगल कट चलाया, अगे करी नहीं कीर्त बची गए, बह लेखा कर समझाया, ठाव ना भी पाउंदी, हुण सुनिए क्या रुआया, मन अंदे जन्म गवाया, मन अंधे जन्म गुआया,
दीन दयाल सुन बेनती, हर तब हर राया राम राजे, हम मांगू शरण हर नाम की, हर हर मुख पाया, भक्त बसल हर बिरद है, हर लाज रखाया, जन नानक शरणागति, हर नाम तराया, हर नाम तराया।
श्लोक महला पहला। पैविच पवन वै सदवा, पैविच चले लख दरिया, पैविच अगन कड़े वेगार, पैविच धरती दबी भार, पैविच इंद फिरे सर पार, पैविच राजा तरम द्वार, पै विच सूरज, पै विच चंद कोह करोड़ी, चलतनंत पै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, पै विच अडाने आकाश, पै विच जो ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈਰ ਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂ ਸਗਲਿਆ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੜਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਜਾ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੇ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਵਾਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜਨ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦ ਸੁਣਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਗੁਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਵਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਤ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚੋ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ
ਥੋੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਰੱਖਾਇਕ ਹਮਾਰਾ ਸਵਾਮੀ ਰੱਖਾਇਕ ਹਮਾਰਾ ਸਵਾਮੀ ਰੱਖਾਇਕ ਹਮਾਰਾ ਸਵਾਮੀ ਸਗਲ ਕਟਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਗਲ ਕਟਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰੱਖਾਇਕ ਹਮਾਰਾ ਸਵਾਮੀ ਉਠਤ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ ਪਾਉ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਜਾ ਐਸੇ ਬੁਝੀਆ ਉਠਤ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ ਪਾਉ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਜਾ ਐਸੇ ਬੁਝੀਆ ਰੱਖਾਇਕ ਹਮਾਰਾ ਸਵਾਮੀ ਰੱਖਾਇਕ ਹਮਾਰਾ ਸਵਾਮੀ ਜਾਗ ਅਚਿੰਤਾ ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਵਰਤਾ ਸੋਏ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਗ ਅਚਿੰਤਾ ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਵਰਤਾ ਰੱਖਾਇਕ ਹਮਾਰਾ ਸਵਾਮੀ ਰੱਖਾਇਕ हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर जामी सगल कटा का अंतर जामी राखा एक हमारा स्वामी राखा एक हमारा स्वामी करे सुख बसया बाहर सुख पाया कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया कहो नानक गुरु मंत्र गुरु मंत्र पर सुख बसया बाहर सुख पाया कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया रखा एक हमारा स्वामी रखा एक हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर जामी सगल कटा का अंतर जामी एक हमारा स्वामी हमारा स्वामी हमारा स्वामी स्वामी असा महला चौथा गुरमुख ढूंढ ढूंढेंदिया हर सज्जन लगा राम राजे कंजल काया कोट गाड़े बेच हर हर सदा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विदा तुर पाग वडे हर पाया नानक रस गुदा
लोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पहरकन गोपाल गहने पौन पानी बसंत चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तनवर्दन सर्व जंजाल नानक मुसे ज्ञान मिहुनी खाए गया जमकाल महला पहला
वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड़ उड़ रामा झटे पाए वेख है लोक हसह कर जाए रोटियां कारण पूरे ताला पछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपाओ निरंकार सतनाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवै करम चढ़ाओ पिंडी रहन जिन्ना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी करम लगाए पा कोलू चरखा चक्की चक थलवा रोले बहुत अनंत लाटू मधाणियां गाह पंखी पौंदियां लैना सा सुए चाड पुआईए जंत नानक पौंदियां गंत नानक बंधन बंद पुआए सोए पाया किरत नचे सब कोई नच नच हसह चले से रोए उड़ना जाई सिदना होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी ना उत निरंकार है ਨਾਇ ਲਏ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਫਿਸ ਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜਲੂੜੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਤ ਸਦਾਈ ਜੇ ਜਰਵਾਨਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਏ ਤੋ ਰਹਿਣਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੋਰੇ ਰ ਭਰੀਏ ਪਾ
ਪੌੜੀ ਨਾ ਉਤਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਰੇ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ ਦੇ ਖਾਜੇ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਤ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਕੋਰੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਰੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਉ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸੁਖਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਿਰ ਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹਣ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਕੀਰਤ ਨਾਵੇ ਹਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗਰਵੈਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਵਣ ਜਿਤੇ ਲੱਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਰੰਜਨ ਕਾਕਾਰ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੇ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਹ ਦੇਹ ਮੰਗੇ ਸਹਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਭ ਕਰ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾਂ ਜਾਰਾਂ ਤੈ ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਖਰਾਬਾ ਵੇਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਦਾ ਖਾਇ ਚਲੇ ਥਾ ਉਥੇ ਨਾ ਭੇ ਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆ ਪੁਰੀਆ ਲੋਹਾ ਕਾਰਾ ਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਿੰਨਾ ਭੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸੁਣਨ ਸੱਚ ਨਮਦਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤੇ ਆਪਾ ਸ਼ਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਕੁਮਿਆਰ ਕੜ ਪਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਪੱਪੜੀ ਝੜ ਝੜ ਪਵਿਆ ਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਨਾ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਣਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਹੁਕਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚ ਤਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪੀਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਰਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਅਮੂਰਖ ਤਰ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਹਰ ਕੰਮੇ ਹਰ ਕੰਮੇ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸੱਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਏ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰਣ ਜਾਣਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹਉਮੈ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਦਰਸੁ ਜੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੂਜੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਏ ਲੇਖ ਜੇ ਹਵੇ ਤੇ ਹਵੇ ਕਮਾਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਉਮੈ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ ਹਉਮੈ ਇਹੀ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨੀ ਪਾਹੇ ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਏ ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾ ਹੈ हमें दीर्घ रोड है दारू पीसमाए। कृपा कर जे अपनी का गुरु का शब्द कमाए, नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी।
सेव कीती संतोख इतने सचो सच त्याया, ओनी मंदे पैना रखियो कर सुकृत धर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंदना आन पानी थोड़ा खाया, गुण बख्शी सी अगला नित देवै चढ़ा सवाया। वड्याई वड्डा पाया, वड्याई वड्डा पाया।
गुर अमृत पिनीत हरी, अमृत बुरके राम राजे, जिन्ना गुरबाणी मन पाया अमृत शक सके। गुर तुटे हर पाया झूठे तक तके, हर जन हर हर होया नानक हर इके हर इके हर इके।
श्लोक महला पहला। पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता, दीपालुआ मंडला खंडा मर पंडहा, अंड जर जुद पुजा खानी सेत जा सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता। नानक जंतु पाए कै समाले सबना, जिन करते करना किया चिंता पे करनी ता। सो करता चिंता करे जिन पाया जग, तिस जुहारी स्वस्थ तिस तिस दीबान अपग। नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तग। महला पहला।
लख नेखियां चंगियां लख पुन्ना प्रवान, लख तपु पर तीर्था सहज जोग बेबान। लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण, लख सुरति लख ज्ञान ध्यान। पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया, लिखा आवण जान। नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा निशान, पौड़ी सच्चा सब एक हूं। जिन सचो सच वरताया, जिन नित मिले सच तातनी, सच को मैं शब्द में सच पाया। जिनके हृदय सच बसाया, मुख सच न जान मन मुखी जन्म गवाया। इस दुनिया काहे आया, काहे आया मुझे नखाया।
पौड़ी सच्चा साहब एक तू, जिन सचो सच वरताया, जिस तू दे तुस मिले सच ता दिनी सच कमाया। सतगुर मिले सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया, मूर्ख सच न जाणदी मन मुखी जन्म गवाया। विच दुनिया काहे आया, विच दुनिया काहे आया।
तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे, तेरी भगत ना छोड़ो पावे लोग हसे, तेरी भगत ना छोड़ो पावे लोग हसे। चरण कमल मेरे पियर बसे, चरण कमल मेरे पियर बसे। तेरी भगत ना छोड़ो पावे लोग हसे, तेरी भगत ना छोड़ो पावे लोग हसे। भगत ना भगत ना छोड़ो पावे लोग हसे, लोग लोग हसे, लोग हसे, लोग हसे। साहेब संकट वे सेवक पजे,
साहिब संकट वै सेवक पजे चिरकाल न जीवे गौ कुल लजे चिरकाल न जीवे गौ कुल लजे ते भगत न छोड़ो पावे लोग हसे तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे जैसे अपने तन है प्राणी मन मान
जैसे अपने तन है प्राणी मरन मरन मरे
संसार के काम गंगा गया गोदावरी संसार के काम गंगा गंगा गया गोदावरी संसार के काम नारायण सो प्रसन्न होए तासे सेवक नाम संसार के काम गंगा गया गोदावरी संसार के काम नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नाम नारायण सो प्रसन्न हो ता सेवक नाम तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे चरण कमल में रही अरे बसे चरण कमल में अरे बसे तेरी भगत न छोड़ो तेरी भगत न छोड़ो तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग 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 हसे
हर हर नाम जपंतिया कछ न कह जमका नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल
हर का नाम तय कह हो हर पाई कर्म खंत पाई है रुक आए वंतन दीपन मौलिया अमर फल पाए मिल साधु के उपजाए लती सब साए नानक सिमरे एक नाम फिर बौड़ न ताई नानक सिमरे एक नाम फिर बौड़ न ताई
बसंत की वार महल पंचवा ओंकार सत्य गुरु प्रसाद हर का नाम त्याय के हो हरिया पाई करमल खंते पाई हर तु सुहाई ਵਣ ਤ੍ਰਿੰਤਰ ਪਵਨ ਮੌਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਏ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਲੱਥੀ ਸਭ ਛਾਏ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁਰ ਨ ਤਾਏ ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰ ਐਸੋ ਕੌਣ ਦਲੀਰ ਜਿਨ ਪੰਚ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰ ਗੁਦਾਰੇ
ਸੋ ਪੂਰਾ ਏ ਕਲੀਰ ਪੰਜ ਬੰਦ ਮਹਾਬਲੀ ਪਰ ਸਚਾ ਚੰਦ ਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਦਯੋਗ ਸੁਖ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾਨ ਵਸਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਅਹਦਾ ਉਪਜੇ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋ
ਪੰਜੇ ਬੱਜੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਟੋ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਖੜੋਆ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾਨ ਰੋਵਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਦਾ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾ ਮੋਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਨਾਨਕਾ ਸੋਏ ਫਿਰ ਹੋਆ
ਹਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰ ਸਤ ਗੋਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਤ ਗੋਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ ਤਨ ਧਨ ਵਨ ਦਾਰਾ ਬਣ ਗੋਰ ਸਾਹੋ ਸਬਾ ਨਾਨ ਗੁਰ ਤਿੰਨੀ ਪਾ ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਤ ਲੀਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਨਦੀ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਤ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ ਪੜ ਪੜ ਗੜੀਏ ਖਾਦ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰ ਜਾ ਪੜੀ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਮੇ ਚਕਣਾ ਚਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਭੇਕਿਆ ਦੇਈ ਦੁੱਖ ਦੀਆ ਸੋਵੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਰ ਨਾ ਪੈਰੇ ਐਨਸ ਕਹਿ ਰੇ ਮੋਨ ਗੁੱਤਾ ਕਿਉ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਿਨ ਸੋਤਾ ਪੱਗ ਪਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਅਕਮਣ ਆਲ ਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖਨ ਦੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਸ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹੇ ਬਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੇ ਸੋ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰਿਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰਸੋ ਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਰ ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਦਰ ਟੋ ਨਾ ਲੈਣੀ ਤਾਉਂਦੇ ਕਮੂਲ ਬੁਝਣੇ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੀ ਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾ ਜਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦੇ ਸਤਸਾ ਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗ ਬਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਦੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾਰ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭੰਡਾਰਾ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨ ਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਹਣਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਭੰਨਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਿਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀਐ ਜਾ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਟੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਸੁਨਮਨ ਰਹਿਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆ ਸੱਚ ਤਾਂ
पर जानी है जा जुक्त जाने जियो तरत काया साधक है विच दे करता बियो सच ता पर जानी है जा सिख सच्ची ले दया जाने जी की किच पुनदान करी सच ता पर जानी है जा आत्म तीर्थ करे ने वास सतगुरु नो पुछ के बह रह करे ने वास सत सबना होए दारू पाप कडे तोए नानक वखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान मेहंडा तलिखा जे मिले ता मस्तक लाई है कुड़ला ले छड़ी है हो एक मन अलख ते आई है फल ते विहु पाई है जीवे ही पाक माई है जे होवे प्रभ लिखिया ता तूड़ तिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है सेव गवाई है सेव गवा हम क्या गुण तेरे बितरे स्वामी तू अपरे अपारो राम राजे हर नाम सला है दिन रात ए हयास अदारो हम मूर्ख किछु न जाना केव पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास पनहारो पनहारो
कमहला पहला सच काल कूड़ वर्त्या कल कलक बेताल बियो बीज पत लै गए अब क्यों गवे दाल जे कहोए ता गवे रुति हुरत होए नानक पाहे बारा कोरे रंग ना सोए पैर चुखंब चढ़ाइए शर्म पाहो तन होए नानक भगती जे रपे कूड़े सोए ना कोई महला पहला
लब पाप तो राजा मेहता कूड़ आशिकदार काम ने सत पुछिए बैबे करे विचार अंधी रयत ज्ञान में होनी पाई परे मुरदार ज्ञानी ने चेवा देवा रूप करे सिगार ऊंचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूरख पंडित हिकमत तुझ संजय करे प्यार तरमी तरम करे गवावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत में जाने छड़ बे करबार सब को पूरा आपे होवे कट न कोई आखे पत परवाना पीछे पाई है ता नानक तो लिया जापे महला पहला
वजग नानका सच्चा वेखे सोए सबनी चाला बाधिया करता करे सो होए
अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के पौड़ी
तुरकम जना को तुत पाया ता तेनी खसम ते आया एना जनता के बस किछ नहीं तू वे की जगत उपाया एक ना नो तू मेरे लहे का को तुत खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुदा बुझाया सहजे ही सच समाया सहजे ही सच समाया
जो पावे तू राख ले हम शरण कबलाए राम राजे हम भूल बिगाड़े दिन सरात हर लाज रखाए हम बारिक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कंडिया हर पैज रखाए पैज
लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग प्याजा सुख तामना होई तू करता करना मैं नहीं जाहो करी ना होई बलहारी कुदर तवस्या तेरा अंत न जाई लक्या रहाओ जात मैं जोत जोत मैं जाता कलकला पर भूर रहा तू सच्चा साहेब सब तुस वाले जिनकी थी सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहा महला दूजा
जोग शब्दंग ज्ञान शब्दंग वेद शब्दंग ब्राह्मण है खत्री शब्दंग सूर शब्दंग सूदर शब्दंग प्राकृत है सर्व शब्द मेघ शब्द जे को जाने पे ओ नानक ता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
एक कृष्ण ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਇ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਾਸ ਦੇਵ ਸੁਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਬੇ ਬੱਦਾ ਜਲ ਰਹਿ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ
ਬੱਦਾ ਮਨ ਰਹਿ
ਗੋਲ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣ ਗਾ ਤਾਇਓ ਮੀ ਸਾਧ ਨ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਅਕਲ ਕਲ ਨਾ ਏਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਲਨ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਦਰ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਓਮੀਆ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਦਾ ਓਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕਾਲ ਹੈ ਕਾਲਣਾ ਤੇ ਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਦਰ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾ ਚਿਤਵੋ ਅਨ ਦਿਨ ਨੀਤ ਕੋ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆਂ ਮੇਲੀਆਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ ਹੋ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹੋ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਦੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਦੇ ਹੋ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਹੋ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਹੋ ਦਿਆਲ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ ਹੋ ਦਿਆਲ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਹੋ ਦਿਆਲ ਦਰ
दर्शन दे हो अपना हो दयाल दर्शन दे हो अपना ऐसी बख्श करी दे ऐसी बख्श करी दे हो दयाल दर्शन दे हो अपना हो दयाल दर्शन दे हो अपना बलहारे जाओ साचे तेरे नाम मिटो हाँ बलहारे हाँ बलहारे जाओ बलहारे हाँ बलहारे जाओ जाओ साचे तेरे साचे तेरे नाम मिटो हाँ बलहारे जाओ साचे तेरे नाम मिटो करन करन सब नाका एको अवर न दूजा कोई अवर न दूजा कोई हो दयाल दर्शन दे हो अपना हो दयाल दर्शन दे अपना ऐसी बख्श करी दे ऐसी बख्श करी दे हो दयाल दर्शन दे हो अपना हो दयाल दर्शन दे हो अपना बहुते फेर पर किरपान को कई जन्म पर कीट पतंगा कई जन्म गज नीन करंगा कई जन्म पंखी सप होयो कई जन्म है वर दिख जो मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल ए दे सजरिया बहुते फेर पे किरपन को 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 बहुते पर किरपन को अब किछ किरपा कीजे अब किछ किरपा कीजे हो दयाल दर्शन दे हो अपना दयाल दर्शन दे हो अपना ऐसी बख्श करी दे ऐसी बख्श करी दे हो दयाल दर्शन दे हो अपना हो दयाल दर्शन दे अपना ऐसी बख्श करी दे ऐसी बख्श करी दे हो दयाल दर्शन दे अपना हो दयाल दर्शन दे हो अपना पंडित नानक परम पट खूले पंडित नानक परम पट खूले गुर प्रसादी जानिया गुर प्रसादी जानिया साची लेव लागी है पीतर साची लेव लागी है पीतर सतगुर सो मन मानिया सतगुर सो मन मानिया हो दयाल दर्शन दे हो अपना हो दयाल दर्शन दे हो अपना ऐसी बख्श करी दे ऐसी बख्श करी दे हो दयाल दर्शन दे हो अपना हो दयाल दर्शन दे हो अपना हो दयाल दर्शन दे हो अपना ऐसी बख्श करी दे ऐसी बख्श करी दे ऐसी बख्श करी दे ऐसी बख्श करी दे अंतर प्री प्या क्यों पेर बिन जीवियरा जब लग दर्शन होए क्यों अमृत पीवियरा क्यों अमृत पीवी है हर बिन जीवी है तिस बिन रहन न जाए अन दिन प्रो प्रो करे दिन राती फिर बिन प्यास न जाए ऐसी बख्श करी दे ऐसी बख्श करी दे ऐसी बख्श करी दे ऐसी बख्श करी दे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो बहुत जन्म बिछड़े थे माधो एह जन्म तुम्हारे लेख कह रविदास आस लग जी गो कृपयो दर्शन देख हो दयाल दर्शन दे हो अपना दर्शन दे हो अपना दर्शन दे हो अपना
ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ
ਜੀ, ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਮੋਹੁਨ ਬਾਂਦੀ ਸੱਠ ਕਠੋਰ ਕੁਚੀਲ ਕੋ ਗਿਆਨੀ, ਧਾਵਤ ਭ੍ਰਮਤ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਪਾਵਤ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ, ਜੋਬਨ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਵਿਚਰਤ ਬਿਕਲ ਬੜਾ ਅਵਮਾਨੀ, ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨਾਰ ਨਿੰਦਾ, ਯਹ ਮੀਠੀ ਜੀ ਮਾਹੇ ਹਿਤਾਨੀ, ਬਲ ਬੰਚ ਛਪ ਕਰਤ ਉਪਾਵਾ, ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਤਵ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਸੀਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਸੁਚ ਨਾਸਤ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਜੀ ਕੇ ਦਾਨੀ, ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸ੍ਰੀ ਧਰ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਵਾਮੀ, ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਸ਼ਰਨ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਜੋਹਨ ਪਾਪ ਵਿਦਾਰਨ ਕੋ, ਹਰ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਵੈ ਬਿਦ, ਕੁਲਹਾ ਸਮੂਹ ਉਧਾਰਨ ਸਾ, चित चेत अचेत ज्ञान सत संगत भरम अंधेर मोहो कत तों मूरत करी चसा पल सिमरन राम नाम रसना संग लाओ होछो काज अल्प सुख बंधन कोट जन्म कहां दुख पाओ सिखिया संत नाम भज नानक राम रंग आत्म स्यों रौ रंचक रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार तरी खान पान सोदे सुख पुंचत संकट काट विपत हरी मात पिता पाई अर बंदप भूजन की सब सूझ परी वर्धमान होवत दिन प्रतनित आवत निकट बिखम जरी रे गुणहीन दीन माया क्रिम सिमर स्वामी एक करी कर गैले हो कृपाल कृपा निद नानक काट परम परी कर गैले हो कृपाल कृपा निद नानक काट परम परी।
रे मन मूस बिला मैं गर्भत करतब करत महामुगना संपत दोल झोल संग झूलत माया मगन भ्रमत कुगना सोत बनिता साजन सुख बंदप तास्यो मोह बड़ो सो कना बोयो बीज अहं मम अंकुर बीतत औद करत अगना मृत मझार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख पुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना देह न गेह न नेह न नीता माया मत कहां लोगारो शतर न पदर न चौर न शावर बैती जात हृदय न विचारो रथ न असव न गज सिंघासन सिनमे त्यागत नांग सिधारो सूर न वीर न मीर न खानम संग न को दृष्ट निहारो कोट न ओट न कोस न छोटा करत विकार दो कर चारो मित्र न पुत्र क्लत्र साजन सख उल्टत जात बिरख किंशारो दीन दयाल पुरख प्रपूरन छिन छिन सिमरो अगम पारो श्रीपत नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो
प्राण मान दान मग जोहन हित चीत दे लेले पारी साजन सैन मीत सुत पाई ताहू ते लै रखी निरारी तामन पावन पूरक मावन ए विद करत औद तन जारी परम धर्म संजम सुचनेमा चंचल संग सगल बिदहारी बस पंखे बिरख स्थावर बहुबिद जोन परम्यो अत पारी खिन पल चसा नाम ने सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे और माया मगन चले सब डारी
ब्रह्मादिक शिव शांत मुनीश्वर ਰਸਕ ਰਸਕ ਠਾਕੁਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ, ਇੰਦਰ ਮਨਿੰਦਰ ਖੋਜ ਤੇ ਗੋਰਖ, ਤਰਨ ਗਗਨ ਆਵਤ ਫੁਨ ਧਾਵਤ, ਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇਵਰ ਦਾਨਵ, ਇਕ ਤਿਲ ਤਾਕੋ ਮਰਮ ਨਾ ਪਾਵਤ, ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਭਗਤੀ, ਹਰ ਜਨ ਤਾਕੇ ਦਰਸ ਸਮਾਵਤ, ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਆਣ ਕੋ ਜਾਚੈ ਮੁਖ ਦੰਤ ਰਸਨ, ਸਗਲ ਕਸ ਜਾਵਤ, ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਝੇ ਸਮਝਾਵਤ, ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਝੇ ਸਮਝਾਵਤ।
ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਬੇਰੰਗ ਕਰਤ ਭ੍ਰਮ, ਮੋਹ ਕੈ ਕੂਪ ਗੁਬਾਰ ਪਰਿਉ ਹੈ, ਏਤਾ ਗਬ ਆਕਾਸ ਨਾ ਮਾਵਤ, ਬਿਸਟਾ ਅਸਤ ਕ੍ਰਿਮ ਉਦਰ ਭਰਿਉ ਹੈ, ਦਹ ਦਿਸ ਧਾਏ ਮਹਾ ਬਿਖਿਆ ਕੋ, ਪਰ ਧਨ ਛੀਨ ਅਗਿਆਨ ਹਰਿਉ ਹੈ, ਜੋਬਨ ਬੀਤ ਜਰਾ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਿਉ, ਜਮ ਦੂਤਨ ਡੰਨ ਮਿਰਤ ਮਰਿਉ ਹੈ, ਅਨਕ ਜੋਨ ਸੰਕਟ ਨਰਕ ਪੁੰਚਤ, ਸਾਸਨ ਦੁਖ ਗਰਤ ਗਰਿਉ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਉਦਰੇ ਸੇ ਨਾਨਕ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਆਪ ਕਰਿਓ ਹੈ।
ਗੁਣ ਸਮੂਹ ਫਲ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸ ਹਮਾਰੀ, ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਪਰ ਦੁਖ ਹਰ ਸਰਬ ਰੋਗ ਖੰਡਨ ਗੁਣਕਾਰੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਮਤ ਸਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਿਨ ਸਜਾਹੇ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਤਾਪਨ ਸੁਚ ਕਿਰਿਆ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰੀ, ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਰ ਬੰਦ ਜੀ ਤਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਨ ਉਦਾਰੀ, ਓਟ ਗਹੀ ਸਵਾਮੀ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਹਾਰੀ।
ਆਵਦ ਕਟਿਓ ਨਾ ਜਾਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ, ਦਾਮਨ ਬੰਧਿਓ ਨਾ ਜਾਤ, ਵਿਦੇ ਮਨ ਦਰਸ ਮਗ, ਪਾਵਕ ਜਰਿਓ ਨਾ ਜਾਤ, ਰਹਿਓ ਜਨ ਧੂਰ ਲੱਗ, ਨੀਰ ਨਾ ਸਾਕਸ ਬੋਰ, ਚਲੇ ਹਰ ਪੰਥ ਪੱਗ, ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਦੋਖ ਅੱਗ ਮੋਹ, ਸਿਧੇ ਹਰ ਨਾਮ ਖੱਗ।
ਉਦਮ ਕਰ ਲਾਗੇ ਬੋ ਪਾਤੀ, ਵਿਚੜੇ ਅਨਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੋ ਖਟਵਾ, ਭਸਮ ਲਗਾਏ ਤੀਰਥ ਬੋ ਭ੍ਰਮ ਤੇ, ਸੂਖਮ ਦੇਹ ਬੰਦੇ ਬੋ ਜਟਵਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਸਗਲ ਦੁਖ ਪਾਵਤ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਬਡਾਏ ਸੂਤ ਕੇ ਹਟਵਾ, ਪੂਜਾ ਚਕਰ ਕਰਤ ਸੋਮ ਪਾਕਾ, ਅਨਿਕ ਭਾਤ ਠਾਟੇ ਕਰ ਠਟੁਆ।
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ, ਕਿੰਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵਲਾਈ, ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਾਇਓ ਸਾਇਰ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੋਢੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕਹੋ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹੋ ਮਿਲੀ ਬੜਾਈ।
ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚੋ ਜੁਗੀ ਆਪੇ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੁਰ ਨਰ ਸਾਧਿਕ ਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਸੇਵੰਤ ਤੁਰੇ ਤੁਰ, ਆਦਿ ਜੁਗਾ ਦੇ ਅਨਾਦ ਕਲਾ ਤਾਰੀ ਤ੍ਰੈ ਲੋਏ, ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਉਦਰਨ ਜਰਾ ਜਮੇ ਰੋਏ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸਥਿਰ ਥੱਪਿਓ ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ, ਅਗੇ ਅੰਤਕ ਬਦੇ ਨਾ ਸਲ ਕਵ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ।
ਸਤ ਜੁਗਤ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਪਾਇਓ, ਤ੍ਰਿਤੈ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ ਕਹਾਇਓ, ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ, ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਪੈ ਭਗਤੇ ਜਨ ਦੀਓ, ਕਲ ਯੁਗ ਪਰਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਲ ਅਟਲ, ਆਦ ਪੁਰਖ ਫੁਰਮਾਇਓ, ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਟ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਹੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ।
ਸੁਕਹ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ ਅਹਿਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰ ਸੋਹ ਕੁਰ ਸੋਹ ਝਟੀਆ, ਤੁਧ ਰਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਆ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਸਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਆ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ ਹੋ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਸਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ ਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਛੇਵਾਂ
ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਜੂਨੀ ਆਇਓ ਤੇਹ ਉਰਜਾਇਓ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸੰਜੋਗ ਪਾਇਆ ਤੱਕੀ ਹੈ ਓਟ ਸਾਧ ਰੱਖੋ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਹਾਰੇ ਰਾਇਆ ਜੋ ਜੂਨੀ ਆਇਓ ਤੇਹ ਉਰਜਾਇਓ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸੰਜੋਗ ਪਾਇਆ ਤੱਕੀ ਹੈ ਓਟ ਸਾਧ ਰੱਖੋ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਹਾਰੇ ਰਾਇਆ ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮ ਥਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਰੋ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਲਾਗੋ ਚਰਨ ਗੋਵਿੰਦ ਜੀ ਕਾ ਮਾਰਗ ਦੇਹੋ ਜੀ ਬਤਾਏ ਰਹਾਓ ਅਨੇਕ ਉਪਾਵ ਕਰੋ ਮਾਇਆ ਕਉ ਬਚਿਤ ਧਰੋ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਸਦ ਹੀ ਵਿਹਾਵਾ ਕੋਈ ਐਸੋ ਰੇ ਭੇਟਾ ਸੰਤ ਮੇਰੀ ਲਾਹ ਸਗਲ ਚਿੰਤ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਲਾਵਾ ਪੜੇ ਰੇ ਸਗਲ ਬੇਦ ਨਹਿ ਚੁੱਕੈ ਮਨ ਭੇਦ ਇੱਕ ਖਿਨ ਨ ਧੀਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੇ ਪੰਚਾ ਕੋਈ ਐਸੋ ਰੇ ਭਗਤ ਜੋ ਮਾਇਆ ਤੇ ਰਹਿਤ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸਿੰਚਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੀਰਥ ਨਾਏ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਮੈਲ ਲਾਏ ਘਰ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨ ਮਾਨੈ ਕਦ ਪਾਵੋ ਸਾਧ ਸੰਗ हारे हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन इसुनाना सगल आश्रम कीने मनुआ नह पतीने विवेकहीन देही तोए कोई पाइया रे पुरख विधाता पार ब्रह्म का रंग राता मेरे मन की दुर्मत माल खोए कर्म धर्म जुगता निमक न हेत करता गर्भ गर्भ पड़ा कहीं ना लिखा जिस पेटिया सफल मूरत करा सदा कीरत गुर प्रसाद को नित रहो पेखा मन हठ जो कमावा तिल न लिख पावा बगुल ज्यों ध्यान लावै माया रे तारे कोई ऐसो रे सुख है दाई प्रभ की कथा सुनाई तिस पेटे गाते होए हमारे सो प्रसन्न गोपाल राय काटे रे बंधन माए गुर का शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद पेटियो निरपा गोबिंद सुख नानक लादे हर चरण पराता सफल सफल पई सफल यात्रा आवन जान रहे मिले सादा सफल सफल पाई सफल यात्रा आवन जान रहे मिले सादा रहाओ दूजा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह तनासरी महला पंजवा घर छेवा अष्टपदी एक ओंकार सत गुर प्रसाद जो जो जूनी आयो तेह तेह उरजायो मानस जन्म संयोग पाया ਪਾਕੀ ਹੈ ਓਟ ਸਾਧ ਰੱਖੋ ਦੇ ਕਾਰੇ ਹਾਥ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਹੋ ਹਾਰੇ ਰਾਇਆ
ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲਪਣ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ 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 ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲਪਣ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਗ ਪਗ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੋ ਨਰੋ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੋ ਨਰੋ ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲਪਣ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਕਿਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਕਿਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲਪਣ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ
ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਥ ਦੀ ਅਰਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੇ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਰਿਧ ਸਿਧਣਾਵ ਨਿਧ ਪਾਵੇ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਥ ਰਿਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਵੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਥ ਰਿਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਵੇ
ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਪਣ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਧਨ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਧਨ ਕਰੋ ਦਿੱਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇਵਣਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸਤ ਤਿਸੈ ਘਰ ਆਵੇ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ ਪੂਰਨ ਕਾਲ ਕਟਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਖਸਮ ਦਾ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਾਵੇ ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਅਣ ਦਿੱਤਾ ਕੱਚ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਆਈ ਕਰ ਅਰਿਦਨੇ ਪੁੱਤ ਸੰਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ ਜਾਨਾ ਦੇਸਾਂ ਸੋਡੀਓ ਹੋਰ ਸਜਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਘਰ ਹੀ ਕੀ ਵਤ
ਘਰੇ ਰਹਾਵੇ
ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ ਜਕ ਮੁਨ ਧਿਆਨ ਤਰ ਫਿਰ ਸਕਲ ਜੁਗ ਕਬ ਹੁਣ ਕਉ ਪਾਵੇ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ਕੋ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਸਹਿਤ ਬਿਰੰਤ ਜਸ ਗਾਵੇ ਜਾਕੋ ਸਿਵ ਮੁਨ ਗਹਿਣਾ ਤਜਾਤ ਕਬਿਲਾਸ ਕੋ ਜਾਕ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਅਨੇਕ ਤਪ ਜਟਾ ਜੂਟ ਭੇਟ ਕੀਏ ਫਿਰ ਅਦਾਸ ਕੋ ਸੋ ਤਿੰਨ ਸਤ ਗੁਰ ਸੁਖ ਭਾਏ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਾਈ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਾਈ ਦੇ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ
ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਾਈ ਦੇ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ
ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ ਸਦ ਜੀਵਨ ਅਰਜਨ ਅਮੋਲ ਆਜੋ ਨੀ ਸੰਪੋ ਭਏ ਭੰਜਨ ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰ ਅਪਾਰ ਅਨੰਪੋ ਅਗਹ ਗਹਿਨ ਬ੍ਰਹਮ ਭ੍ਰਾਂਤ ਗਹਿਨ ਸੀਤਲ ਸੁਖ ਦਾਤੋ ਅਸੰਪੋ ਉਦਵੇਓ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਿਦਾਤੋ ਨਾਨਕ ਆਦ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਓ ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਿਲਾਇਓ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਧਨ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ
ਧਨ ਕਰੋ
ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਦਾਰਤ ਪਾਇਓ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਸਗਨ ਪਾਏ ਪਉ ਮਨ ਤੁਮ ਮਲਿਆਗ੍ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੋਭਾ ਤ੍ਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਬੀਰ ਤਿਲੋਚਨ ਨਾਮ ਲੇਤ ਉਪਜੋ ਜੋ ਪਰਗਾ ਜੇ ਪਿਖਤ ਅਤ ਹੋਏ ਰਹਸ ਮਨ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ
ਧਨ ਕਰੋ
ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਹੁ ਜੁਗੀ
आप आपे परमेश्वर सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुर तो आद जुगाद अनाद कला तारी त्रिहलो अगम निगम उदरन जरा जमे आरोय कोर अमरदास तीर्थ प्यो परगामी तारन करन अग अंतक बदेना सल का कोर रामदास तेरी सरन मिल संगत तन तन करो मिल संगत तन तन करो सत गुर नानक भगत करी इक मन तन मन तन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूरत निज पाई अगम ज्ञान रस रस ओही गुर अमरदास करतार कियो बस वाह वाह कर जायो श्री गुरु रामदास जय जय जग में तै हर परम पद पायो मिल संगत तन तन करो समरथ गुरु सिर हाथ तरयो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरयो जिस देख चरण अगन हरयो निसबासिर एक समान ध्यान सुनाम सुने सुत पांडरयो पन दास सो आस जगत गुरु की पारस पेट परस परयो रामदास गुरु हर सत कियो सम्राट गुरु सिर हाथ तरयो नाम निदान ध्यान अंतरगत तेज पुंज ते हो लोग परगासे देखत दर्स पटक प्रम भजन दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभत अल समूजो कुसुम सुबास विद्यमान गुर आ थपे ओ थेरे साचो तखत गुरु राम दास है हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत साद बिखै बिक काल माया मोह परम पै भूले सुत दारास प्रीत लगाइए कि उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाल एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई सोई रामदास गुर बलपन मिल संगत तन तन करो मिल संगत
तन तन करो
मिल संगत तन तन करो
राम कली महला तीजा अनंत ओंकार
सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पा सतगुर ता पाया सहज सदी मन बजिया बधाई राग रतन परवार परियां शब्द गावणिया शब्दों ता गाओ हरी केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाल हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गला सम्राट स्वामी
सो क्यों मनो विसारे
कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सिख सलाह तेरी नाम मन सार नाम जिनके मन वस्या बाजे शब्द कन्हेरे
कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा दिल भूखा सब गवाइया कर सात सुख मन आय वसिया जिन इच्छा सब बुदाइया सदा कुर्बान किताब गुरु मिटो दूध दिया ए वडियाया कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंचवत घर सुपागे घर सुपागे शब्द वाजे कला करतारिया पंच दूध तुझ वास पीते काल कंठ कमारिया तुर कर्म पाया तुर जिन को से नाम हर के लाग कह नानक कैसो हो आतिर कर अनहद वाजे अन दुश्मनो बड पाग हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पए सर से पूरे गुर ते जान सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे अपर पूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे बाजन तू रे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई त्याई फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठै सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरै कार नौ निद आवताय सब थाई हे सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हे सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौह साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता तिना प्यारिया सच्चारिया दी कमाई दान त्यान तार के खालसा जी बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत सीस दते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुवासा नाल निबाही तिना दी कमाई दान त्यान तर के खालसा जी बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारिया दान त्यान तर के बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेते आवे चेते आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय। खालसे जी के बोल बल्ले बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे। सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा रखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो। श्री ननकाना साहेब अते होर गुरुद्वारे गुर धम्मां दे जिन्हां तों पंथ नूं भी छोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाने आंदे मान नेताने आंदे तान ने ओटे आंदी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहेब जी। आओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे हजूर शब्द चौंके आनंद साहिब जी की अरदास। पुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जी आओ। जिना जिना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाहा प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास। समूह संगत अते टहलिया दी अरदास। सतगुरु जी आओ सरबत साध संगत ने अपने दरों करों सिखी सिद्धक भरोसा नाम दान बख्शना। शुभ भावनावां पूरिया करनिया आप जी दे हजूर। कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे। प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शे। सुख होवे नाम चित आवे सिखा पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवण। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬੋਲ ਸੋ ਧਰਮੀੜਿਆ, ਮੁਨ ਕਤ ਤਾਰੀ ਰਾਮ, ਮੁਨ ਕਤ ਤਾਰੀ ਰਾਮ, ਮੋਨ ਕਤ ਤਾਰੀ ਰਾਮ, ਬੋਲ ਸੋ ਧਰਮੀੜਿਆ, ਬੋਲ ਸੋ ਧਰਮੀੜਿਆ, ਮੋਨ ਕਤ ਤਾਰੀ ਰਾਮ, ਕਤ ਤਾਰੀ ਰਾਮ, ਮੋਨ ਕਤ ਤਾਰੀ ਰਾਮ, ਤੂੰ ਨੇਤਰੀ ਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਨੇਤਰੀ ਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਮਾਇਆ ਬਿਹਾਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਮਾਇਆ ਬਿਹਾਰੀ ਰਾਮ, ਬੋਲ ਸੋ ਧਰਮੀੜਿਆ, ਬੋਲ ਸੋ ਧਰਮੀੜਿਆ, ਮੋਨ ਕਤ ਤਾਰੀ ਰਾਮ, ਮੋਨ ਕਤ ਤਾਰੀ ਰਾਮ, ਮੋਨ ਕਤ ਤਾਰੀ ਰਾਮ। ਬਿਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮਾ, ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਕਛ ਨਾ ਚਾਲੇ, ਬਿਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮਾ, ਵੇਸ ਸਵਰਨ ਰੂਪਾ, ਸਗਲ ਊਨੇ ਕਾਮਾ, ਸਗਲ ਊਨੇ ਕਾਮਾ, ਤੂੰ ਨੇਤਰੀ ਦੇ ਚਲੇ, ਤੂੰ ਨੇਤਰੀ ਦੇ ਮਾਇਆ ਬਿਹਾਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਮਾਇਆ ਬਿਹਾਰੀ ਰਾਮ, ਬੋਲ ਸੋ ਧਰਮੀੜਿਆ, ਬੋਲ ਸੋ ਧਰਮੀੜਿਆ, ਮੋਨ ਕਤ ਤਾਰੀ ਰਾਮ, ਮੋਨ ਕਤ ਤਾਰੀ ਰਾਮ।
कलत्रणा संग शोभा हस्त को रे बेकारी
पुत्र कलत्र पुत्र कलत्र पुत्र कलत्र संग शोभा ना
तनदारा संपत गृह कछ संग न चल समझ ले एक भगत नारायण होए संग कहो नानक भगत एक राम मन का बिसारे राम नाम तन बिन से जम से परे काम तन बिन से जम सो परे काम पुत्र कलत्रणा संग शोभा हस्त कोर विकारी बिनवंत नानक बिन साध संगम सब मिथ्या संसारी सब मिथ्या संसारी तू नेत्री दे चले तू नेत्री दे चले माया व्यवहारी राम राम माया व्यवहारी राम बोल सोतर मीरे बोल सोतर मीरे मुन कतकारी राम मुन कतकारी राम राम मोन कतकारी राम मोन कतकारी राम
असा महला चौथा जिन मस्तक तोर हर लिखिया तिन सतगुर मिलिया राम अग्याम अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट पलिया हलदार तिन पदार तो फिर बहर ना चलिया जन नानक नाम अरदया आराध हर मिलिया
महला पहला नानक मेर शरीर का करत करत वाहो जुग जुग फेर वटाइए ज्ञानी बुझे ताए सतजुग रथ संतोख का धर्म ग्रथ वाहो त्रेते रथ जते का जोर ग्रथ वाहो द्वापर रथ तपे का सत ग्रथ वाहो काल जुग रथ गण का कूड़े अगे रथ वाहो महला पहला
साम कहे सितंबर स्वामी सत में अच्छे साथ रहे सबको सत समावे
ऋग कहे रहया भरपूर राम नाम देवा मैं सुर नाय ले प्रच जाए नानक तुम खंतर पाए जुज मैं जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादुम भया पार जात गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग किया कल मैं बेद थर्मन हुआ नाव खुदाई लो पया नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पठानी अमल किया चारे वेद होए सच्या पड़े गुणे तिन चार विचार पाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाई पौड़ी सतगुरु बटवारिया जित मिले कसम संभाल जिन कर भजन मिलिया इन मेरी जगत निहालिया कसम तो दूज लगे डूबे सेवन धारा सतगुर अगता विरले गिने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया कृपा उतारिया
जिनका उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन्नी नेत्री जगत निहालिया सतगुरु बोलता बिरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
जिनी ऐसा हर नाम नचे त्यो से काहे जग आए राम राजे मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथ सब जाए हुन वरते हर नाम न बीजो अगे भुखा तै खाए मन मुकानो फिर जन्म है नानक हर पाए हर पाए
लोक महला पहला सिमर रुक सरारा अत दीर्घ अत मच ओए जे आवे आस कर जाए नरसे के तो फल पिके फल बक बके का मनावे पत मिठ तिनी भी नानका गुण चलिया यहाँ तत सब को नवे आप को पर को नवे ना कोए तार तरा जुतोली है नवे सो गोरा होए अपराधी दुलानी वे जो हंता मेरे गाहे सीसनवाया क्या थी है जरदे कसुदे जाहि महला पहला
पढ़ पुस्तक संध्या बाद सेल पूज सुबद समाद मुख झूठ बिपूतन सार रे पात हाल विचार गल माला तिल तिल लाट दो तोती बस कृपाट जे जान सुब्रह्म कर्म सब भोगट ने चो कर्म को नानक ने चो प्यावे बिन सतगुरु वाद न पाव पड़ कपड़ू सुहावना सत दुनिया अंदर जावना मंदस मैं अपना आपे कीता पावना क्योंकि मैं पाव दे राह पीड़े अगे जावना अंदर रोज चले चांदी से करा जावना कर औगन पछु दावना कर औगन पछता
पौड़ी कपड़ सुहावना सत दुनिया न जावना मंदर तक अपना आपे ही कीता पावना मन भाव दे रहे पीड़े अगे जावना नंगा दो बच्चा लिया ताजी संग्रह रामना करे बोल पछो कामना करे बोल पछो कामना
तू हर तेरा सब को सब तो दे उपाय राम राजे किच हाथ किसे दे किच नहीं सब चले चलाए जिन तुम मिले प्यार से तो मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर पेटिया हर नाम तराए नाम
महला पहला दया कपाह संतोख सूत जत गंडी सतवट ए हो जने उदी का है ता पांडे कत ना हो तुटे ना मल लगे ना हो जले ना जाए
तन सो मान स्नान का जोगल चले पाए चौकड़ मुलाना बै चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुरु ब्राह्मण थे ओह मुआ ओह चढ़ पिया वेत गा गया महला पहला
लख चोरिया लख जारिया लख कुड़िया लख गाल लख ठगिया पे नमिया रात दिन जी नाल तक पाहो कत्ती बामन वटे आए कोई बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुटिए पी फिर पाइए होर नानक तक न टुटई जे तक होवे चोर महला पहला
नए मनिए पचुप जै सलाही सच सूत दर गए अंदर पाइए तगना टूट सबूत महला पहला
तगना इंद्री तगना नारी पल के थुक पवे नित दाड़ी तगना पैरी तगना हाथी तगना जेवा तगना अखी वे तगा आपे वत्ते वड़ता गया वरा कत्ते ले पाड़ करे भी आहो कड़कागल दसेरा सुन वेखो लोकाए हुवेडा मन अंदर नौ सुजान पौड़ी साई बोई दया कृपा करे साई कर दासी सुख सेवा करे जिसनु हुक्म बनाए सी हुक्म मन्ने हो वे प्रवान काम खसम कामल पाए सी खसम पावे सो करे मन तिंदया
तू फल पाए सी
तां दरगे पैदा जैसी पैदा जैसी तां दरगे पैदा जैसी
कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने हो गए प्रमाण ता खसमै का महल पाए सी खसमै पावे सो करे मनो तिंदिया सो फल पाए सी अंदर गए पैदा जैसी अंदर गए पैदा जैसी
कहो पंडित सूचा कवन ठाओ कहो पंडित सूचा कब निठाओ जहाँ बैसो भोजन खाओ जहाँ बैसो भोजन खाओ कहो पंडित माता झूठी पिता झूठा झूठे ही पाल लागे माता झूठी पिता झूठा झूठे पल लागे आवे झूठे जाहे पी झूठे झूठे मर है अपागे झूठे मर है अपागे कौ पंडित सूचा कविठाओ कहो पंडित सूचा कब निठाओ जहाँ बैसो भोजन खाओ जहाँ बैसो भोजन खाओ कहो पंडित जेहता झूठी बोलत झूठा करन नितर सब झूठे
जेह बाजूठी बोलत जूठा करण तर सब जूठे इंद्री की जूठ उतरस नाही ब्रह्म अगन के लूठे ब्रह्म अगन के लूठे कहो पंडित सूचा कविठा कहो पंडित सूचा कविठा जहाँ बैसो भोजन खाओ जहाँ बैसो भोजन खाओ कहो पंडित अगन पी जूठी पानी जूठा जूठी बैस पकाया
अगन पी जूठी पानी जूठा जूठी बैस पकाया जूठी करसी परोस लाग जूठी करसी परोस लाग जूठे ही बैठ काया
गोबर जूठा चौका जूठा जूठी दीनी कारा
कह कबीर ते नर सूचे सची परी बिचारा
बैन जे पिंडा तोए सुचे ना आखिया बैन जे पिंडा तोए सुचे सही नानका जिन मन बसिया सोए गोबर जूठा चौका जूठा जूठी दीनी तारा कह कबीर ते नर सूचे सती परी बिचारा गोबर जूठा चौका जूठा जूठी दीनी तारा कह कबीर ते नर सूचे साची परी बिचारा साची परी बिचारा कहो पंडित सूचा कवन ठाओ कहो पंडित सूचा कवन ठाओ जहाँ बैसो भोजन खाओ जहाँ बैसो भोजन खाओ कहो पंडित सूचा कवन ठाओ कहो पंडित सूचा कवन ठाओ जहाँ बैसो भोजन खाओ जहाँ बैसो भोजन खाओ
जहां बैस हो ओ जन खाओ खाओ।
कोई गावे रागी नादी बेदी बो पात कर नहीं
हर हर पीज राम राज
अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे
हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हथ दीजे
जिन्ना नानक गुरमुख दा सुध है
हर भगत हर लीजे हर लीजे।
लोक महला पहला गहु ब्राह्मण को करना वो गोबर तरण ना जाय टिका ते जब माली तान मिली शाखाई अंतर पूजा पड़े कते बस जब तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला
मानस खाने करे निवाज शुरी वगैन तिन गलताग तिन कर ब्राह्मण पूरे ना दो ना पे आवे ओई रास कुड़ी रास
कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर
मथे टिका तेड़ धोती कखाई हाथ छुरी जगत का साई नील बस्त्र पैर होवे प्रवान मलेश धाले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौकी उपर किसे ना जाना देखे चौका कड़ी कार ऊपर आए बैठे कुड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन असाडा फिटे
तन फिटे फेड़ करें मन जूठे चुली परहेन
कहो नानक सच ते आई है सुच हो वे ता सच पाई पौड़ी चिते अंदर सब को
ख नगरी हेठ चलाए दाया पिदे बड़े आईया आपे ही कर्म कराए दा वडो बड़ा वडमेदनी सिर सिर तंदे लाए दा नगर पति जे करे सुल्ताना कहो कराए दा दर मंगन पिकना पाए दा पिकना पाए दा दर मंगन पिकना पाए दा
असा महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगुण से आने राम राजे जे बारो पुल चुक बोल दे खरे हर ताने हर संतानो और थाओ नहीं हर नाम निमाने जन्नानक नाम दीवान है हर ताम सताने तान सताने
लोक महला पहला जे महाका कर्म है पितरी दे अगे वस समझानिए पितरी चोर करे बढ़िया है हाथ दलाल कह मुस्किए करे नानक अगे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला
जो जोरू शरणावड़िया वे वारो वार
झूठे झूठा मुख बसे नित नित होए खोआ
सुचे एना आखिए वैंजे पिंडा तोए सुचे सही नानका
सुचे सही नानका
जिन मन वस्या सोए पौड़ी तुरे प्राणे पौनवे
हर रंगी हर मसवारिया कोठे मंडबाड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज कर मन पावने हर गुंजन
नाही हारया कर्म छाया बे महलत मरण बिसारया डरियाई जो बन हारया जो बना रया जरा जुगदा
थोड़ी तेरे पुराने कौन वे हर रंगी हरम सवारया कोठे मंडप माड़ियां लाए बैठे कर पसारया तीज कर्म पांदे हर कुछ नहीं हारया कर फुरमाया सखाया वेख महत मरण बिसारया जर आई जो बन हारया जर आई जो बन हारया
बिन करतार न कीर्तन मानो 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 आद अजोन अजय विनाशी आद अजोन अजय विनाशी हे परमेश्वर जानो ते परमेश्वर जानो बिन करतार न कीर्तन मानो बिन करतार न कीर्तन मानो कहाँ पयो जो आन जगत में दस की स्वर हार काए कहाँ पयो जो आन जगत में दस किए स्वर हार काए अज तू प्रपंच दिखाए सबन आते ब्रह्म कहाए आते ब्रह्म कहाए आते ब्रह्म कहाए आपे ब्राह्म कहे बिन करतार न कीर्तन मानो बिन करतार न कीर्तन मानो पंजन गण सम्राट सदा प्रभ सो किम जात गिनायो पंजन गण सम्राट सदा प्रभ सो किम जात गिनायो सो किम जात गिनायो सो किम जात गिनायो पंजन गण सम्राट सदा प्रभ सो किम जात गिनायो ताते सरब काल के असलो
ਢਾਏ ਬੱਚਾ ਨਾ ਆਇਓ ਢਾਏ ਬੱਚਾ ਨਾ ਆਇਓ ਢਾਏ ਬੱਚਾ ਨਾ ਆਇਓ ਢਾਏ ਬੱਚਾ ਨਾ ਆਇਓ ਬਿਨ ਕਰਤਾ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਮਾਨੋ ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਮਾਨੋ
ਐਸੇ ਤੋਹੇ ਤਾਰ ਹੈ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਤੋਹੇ ਤਾਰ ਹੈ कैसे तो है तार है सुन जड़ पाप डुबियो पवसार आप डुबियो आप डुबियो आप डुबियो आप डुबियो आप डुबियो पवसागर
कैसे तो है तार है सुन जड़ आप डुबियो पवसागर छुट हो काल फांसते तब ही गहो शरण जगतागर गहो शरण जगतागर गहो शरण जगतागर गहो शरण जगतागर बिन करता न कीर्तन बिन करतार न कीर्तन मानो बिन करतार न कीर्तन मानो बिन करतार न कीर्तन मानो आज अजोन अजय अविनाशी आज अजोन अजय अविनाशी हे परमेश्वर जानो हे परमेश्वर जानो बिन करतार न कीर्तन मानो बिन करतार न कीर्तन मानो न कीर्तन मानो न कीर्तन मानो जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सुथान सुहावरा गजे सुथान सुहावरा राम राजे गुर सिखी सुथान पालिया ले तुर मुखलावा ले तुर मुखलावा गुर सिखा की काल आए पई जिन हर नाम ते आवा जिन हर नाम ते आवा जिन नानक सतगुर पूजया तिन हर पूज करावा तिन हर पूज करावा पूज करा
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੂਤਕ ਪਵੇ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੇ ਨਾ ਉਤਰੇ ਗਾਣੋ ਤਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੇ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਤੁਬਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਤਾ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਖਬਰ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਲ
ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਜਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤ ਕਨਾਈ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਵਡਿਆਈਆ ਸਮੇਤ ਨਦਰੀਆਂ ਆਜਾ ਭਾਣਾ ਕਮਨ ਨੂੰ ਵਸਾਈ ਕਰ ਹੁਕਮ ਸਹਾ ਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਪੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੇ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ ਨੁਣ ਪਾਈਆਂ ਸਤੁਠੇ ਨੁਣ
ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੇ ਨਾ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੇ ਨਾ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ
ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ
ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਨ ਮਿਟਾ ਹਰ ਦਰਦ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੈਣਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਉਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਚਾ ਪੇ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁਚਾ ਕੇ ਜੀਵੇ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਹਤੀ ਜਾਈ ਸਟਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਦੁੱਖ ਅਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੇਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉਂ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿੱਤ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਨਚਰੇ ਬਿਨ ਨਾਮ ਰਸ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਤਿੱਤ ਮੁੱਖ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਏ ਪੰਡ ਨਿਮੀਏ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਓ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਓ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਆਕੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੇ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਰਾ ਏਕੋ ਚਾਕੋ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਪਾਗਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕੀ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਜੇ ਦਰਬਾਰ ਕੋਲ ਸਭ ਵਕ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਧੀਏ ਜਰਣਾ ਐਰ ਜਗ ਪਾਕਾਇਤ ਗਾਲ ਪਹੰਡੀ ਹੈ ਮਦਰਸ਼ਨ ਆਕੀ ਹੈ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀ ਹੈ ਮੂਰਖ ਨਾ ਨਾ ਲੰਝੀ ਹੈ ਨਾ ਲੰਝੀ ਹੈ ਨਾ ਲੰਝੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਮਿਠਾ ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈਣਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਚੁੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਆ ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸਦੀਆ ਮੋਹਿਤ ਕਾ ਫਿੱਕਾ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੁਰ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੜਸਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਹੋਰ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾ ਸਚਨਾ ਦਰਬਾਰ ਟੂਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾ
दिबान एको कल में का हमा तुमा में दर लय लेखा पीड़ छुटे नानका जो तेल पौड़ी।
आप ही करुणा की कल आप ही तै तारी है देखे कि तापना तर कच्ची पक्की सारी है जो आए सो चलती सब को यही वारी है जिसके जी प्राण है क्यों का गुण विसारी है अपना की अपना आपे ही काज सवारी है।
असा महला चौथा जिना पेटा मेरा पूरा सतगुरु तेन हर नाम जड़ावे राम राजे इसकी त्रिसना पुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तेन जम नेड़ नया जन नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नाम तरावे।
ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਆਸਕ ਘੜੀਆਂ ਸਾਦੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਚੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ ਕੇ ਹੁਣਾ ਕੇ ਜਲੇ ਕੇ ਵਰਤੇ ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਭੁੱਖਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪਾਈ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾ ਕਾਲ ਪੁਰੀ ਟਿਕਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੋਲਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਲੰਮੀ ਨਗਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਏ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨਾ ਫਿਰ ਵਿਗਣ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਪਿਆਸਿਆ ਤਿਨਾ ਸੋਖ ਸਧੁ ਹੋਈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ।
ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਤਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮੇਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਗਵੈ ਮੌਕਾ ਕਿਆ ਵਾਓ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਨਿਆਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਛੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀਂ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਨ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲੇ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੀ ਸਿਓ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥੇ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਕੇ ਅਬ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੀ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਹੋ ਵਜੋ ਤੇ ਦੂਣਾ ਪਾਏ ਕਸੋ ਕਰ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਏ ਮੋਹ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਰਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨਾ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੂਸ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਪੋ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤੱਕ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਬਾਰ ਇੱਕ
करी पुकार नानक मजन किया फिर तुसी करनी सार करनी सार करनी सार
थोड़ी नानक अंतरा जा अपनी हरता के पारावार आप ग्रह शक्ति फिर आप ग्रह मार इतना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिशियार आप ग्रह करे आप हो गए सो करी पुकार नानक करना जिनकिया फिर तुसी करनी सार
हर जुग जुग भगत आया
बैज रखदाया
राम राज हर नाथ शिव सुहार मारिया
प्रहलाद तराया अंकार अरविंद का पेट दे नाम देव मुख लाया जन नानक हार सेविया छाया जन नाम ऐसा
सेवक महला पहला आपे पांदे साजे आपे पूर्ण देखनी दुध समय एक चुले रहन चढ़े एक निहाली पैसवने एक ऊपर रहन कड़े तिना सवारे नानका जिनको नजर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जई बिरखिया तिस्व जंति उपाय कै
तिस्व जंति उपाय कै देख था पुता
किसनो कही है नानका किसनो कही है नानका
कदर करी दे दिया रिजक संभाले साई कार मावनी पर छोड़ी तिन्ने पाए नानक की बाहरी और दूजी नाही जाए सो करे जत सेर जायर जायर जाय सुध वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਕਿਆ ਮਡਿਆਈਆਂ
नानक लालो लाल है सचे रत सच कि तुम जो कह रहे कह मन समावे जी जम सब कसम कहे कौन की मत पावे कहन तैन सुन ले तुझे बंदो आवे गम गुरु साहेब दूर लब न लब सच पूरे गुरु उपदेसया नानक सुनाव सच पूरे गुरु उपदेसया नानक सुनावे
कह रहे कह मन संभावे जी जंत सब कसम कह कौन कीमत पावे कहन ध्यान सुनने से भगत सुहावे अगम गोचर साहिब दूसरा लमण लावे सच पूरे गुरे उपदेसिया नानक सुनावे
श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दया खेले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आए आगे मसकत का नानक ते मुख उजले केती छुटे ना जिनी नाम ते आए आ गए मसकत का नानक ते मुखे जले
ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੇ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।